Глава 12. Парабола за лозарите.
И почна да им говори во параболи.
Еден човек насади лозје и го загради со ограда, па ископа бунар и созида кула. И откако им го предаде на лозарите, си отиде. Ако га дојде времето, испрати кај лозарите еден слуга, за да го прибере од нив плодот на лозјето. Но тие го фатија слугата, го натепа и го испратија празен. И пак испрати кај нив друг слуга, и нему со камења му ја расцепија главата, па го отпуштија посрамен. Испрати и друг, него пак го убија. И мнозина други или натепа, или пак ги убија. Па бидејќи имаше уште еден син, кој му беше мил, го испрати најпосле него кај нив велејќи: ке се засрамат од сина ми. Но лозарите си рекоа меѓу себе: ово е наследникот, ајде да го убиеме и наследството ќе биде наше. И го фатија, го убија и го исфрлија надвор од лозјето. Што ќе направи пак господарот на лозјето? Ќе дојде и ќе ги погуби лозарите, а лозјето ќе го даде на други. Зар не сте читале во писмото? Каменот што го отфрлија ѕидарите стана камен темелник. Од Господ е тоа и чудесно е во очите наши.
И сакаа да го фатат, но се уплашија од народот, зашто разбраа дека за нив ја кажа параболата, па го оставија и си отидоа.
За плаќањето данок.
А пратија кај него некој од фарисеите и од иродовците за да го фатат на збор. Тие дојдоа и му рекоа: учителе, знаеме дека си правичен и дека не се плашиш од никого, зашто не гледаш кој е кој, туку вистински поучуваш за патот Божји. Треба ли да му се дава данок на царот или не? Да даваме ли или да не даваме? А тој, знаејќи ја нивната лицемерност, им рече:
зошто ме искушувате? Донесете ми еден денарий да го видам.
И тие донесоа. Па им рече:
чие е овој лик и надпис?
Му рекоа: на царот. Тогаш Исус им одговори и рече:
давајте му го царевото на царот, а Божиото на Бога.
И тие му се чудеа.
За воскресението.
Дојдоа кај него и садукеите кои велат дека нема воскресение, па го прашаа говорејќи: учителе, Мојсеј ни напиша, ако некому умре братот и остави жена, а деца не остави, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека го подигне потомството на својот брат. Беа седумина браќа. Првиот зеде жена и кога умре, не остави пород. Неа ја зеде вториот брат и умре, но и тој не остави пород. Исто така и третиот. Ја зедоа сите седумина и не оставија пород. По нив умре и жената. При воскресението, кога ќе воскреснат, на кого од нив таа ќе биде жена? Зашто седумина ја имаа како жена? А Исус им одговори и рече:
зар не се лажете, бидејќи не ги познавате ни писмата, ниту силата Божја? Зашто кога ќе воскреснат од мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, туку ќе бидат како ангели на небесата. А за мртвите, дека ќе воскреснат, не сте ли читале во книгата на Мојсеј, како му рече Бог кај капината: јас сум Бог Авраамов, и Бог Исаков, и Бог Јаковов. Но тој не е Бог на мртвите, туку Бог на живите. Вие пак многу се лажете. Најважната заповед.
тогаш пристапи еден од книжниците кој ги слушаше како се препираат и увиде дека Исус им одговараше добро, па го запраша. Која е најважна од сите заповеди? А Исус му одговори.
Најважна од сите заповеди е «Чуј, Израиле, Господ Бог наш е еден Господ, затоа сакај го Господа, твојот Бог, со сето своје срце и со сета своја душа, и со сиот свој разум, и со сета своја сила». Ова е најважната заповед. А втората е слична на неа. Сакај го својот ближен како себе си. Друга заповед, поголема од овие, нема.
Книжникот му рече: «Добро, учителе, право кажа дека Бог е еден и дека нема друг освен него, и дека да го љубиш со сето срце и со сиот разум и со сета своја душа и со сета сила, и да го љубиш ближниот свој како себе си е повеќе од сите прилози и жртви». Исус пак, кога виде дека умно одговори, му рече:
«Не си далеко од Царството Божјо».
Потоа никој веќе не се осмелуваше да го прашува.
За Месијата.
И кога одговараше Исус, поучувајќи во храмот, рече:
«Како тоа книжниците велат дека Христос е син Давидов? Кога самиот Давид кажа преку Светиот Дух, му рече Господ на мојот Господ: „Седи од мојата десна страна, додека не ги положам твоите непријатели за подножје на нозете твои“. И така, сам Давид го нарече Господ. Од каде тогаш да му е тој син?
И многу народ го слушаше со задоволство.
За книжниците.
И им рече потоа во својата поука:
«Чувајте се од книжниците, кои сакаат да одат во долги облеки и да ги поздравуваат по улиците, и заземаат предни седишта во синагогите, како и први места на госбите. Тие што ги подјадуваат домовите на вдовиците и лицемерно долго се молат, ќе бидат потешко осудени». Прилог од една вдовица.
Па седна Исус спроти ковчежето и гледаше како народот пушта пари во него. Мнозина богати пуштаа многу. И кога дојде една бедна вдовица, пушти две лепти што изнесува еден кодрант. А Исус, кога ги повика учениците свој, им рече:
«Вистина ви велам, дека оваа сиромашна вдовица даде повеќе од сите што пуштија во ковчежето. Зашто сите пуштија од својот вишок, а таа од својата сиромаштија даде се што имаше, целата своја издршка за живеачка».